Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Me sulmin në Banjsk, Serbia dëshmoi se nuk dëshiron normalizim të raporteve, thot presidenti Avjosa Osmani. Mbi 4.000 regjistrime sot përfundon afati për targat. Bashkimi Evropian i përgjigjet Serbisë, thonë se marrveshja dhe aneksi i Ohrit janë ligjërisht obliguese. Hungaria bllokon 50 miliard euro ndihmë të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka cilësuar vitin 2023 si vitin më të vështirë për Kosovën sa i takon aspektit të sigurisë. Në fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, sot Osmani ka thënë se Kosova më 24 shtator u përballë me situatën më të vështirë që nga pavarësimi.
Banjska ishte vetëm një paralajmërim. Dhe Serbia nuk do të heqë dorë nga planet e saj të errëta.
Gjatë fjalimit i cili u bojkotua nga deputetët e partive opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, presidentja ka akuzuar Serbinë se qëllim ka destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por të të rajonit të Ballkanit Perëndimor.
Një grup terroriste paramilitar, i financuar, trajnuar dhe i mbështetur nga Serbia e mbi të gjitha i urdhruar nga leadershipi i këtij shteti, kreu akt agresioni me planin e qartë që të aneksohet veriu i Kosovës dhe të shkaktohet destabilizim jo vetëm i vendit tonë, por edhe i të gjithë rajonit.
Ajo ka thënë se Kosova do t'i mbrojë kufit e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. Më 24 shtator një grup i armatosur i serbëve sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, në veri të Kosovës dhe vrau rreshterin afër Bunjaku. Më pas në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë tre sulmues serb. Ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić mori përgjegjësinë për sulmin në Banjsk, duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe se nuk ka informuar askënd për ato plane. Presidentja e Kosovës ka thënë se sulmi në Banjsk ka prekur padyshim edhe progresin në dialogun e Brukselit për normalizim të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ky proces sipas Osmanit në vazhdimsi është duke u penguar nga siç i quajti ajo obstruksionet e shtetit Serbisë kundër Kosovës. Osmani ka kritikuar komunitetin ndërkombëtar për vendosjen e masave sankcionuese ndaj Kosovës.
Mungesa e balancit dhe qasjes së trajtimit të barabartë në dialogi ka bërë dëm jashtëzakonisht të madh këtij procesi. Kosova akoma përballet me masa të padrejta jo proporcionale, të cilat prekin drejt për drejt interesin e qytetarëve të saj. Në anën tjetër, duke mos vendosur masa ndaj Serbisë për aktin e agresionit të 24 shtatorit dhe për sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it e gazetarëve përgjatë majit, për fat të keq ky shtet vetëm po inkurajohet që të vazhdojë të përdorë dhunë.
Në të njëjtën kohë Osmani ishte kritike për mos vendosjen e masave të tilla edhe për shtetin e Serbisë, që sipas saj ka qëllim kryesor destabilizimin e Kosovës dhe rajonit. Presidentja Osmani tha se një trajtim i tillë i pabarabart do të jetë një goditje për vetë kredibilitetin e procesit të dialogut dhe pengesa kryesore për progresin e këtij procesi. Duke ju referuar draft statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, Osmani ka thënë se për këtë draft vlerësimin final duhet ta jap gjykata kushtetuese e Kosovës. Por para se të ndodhë kjo, Osmani ka ftuar të gjitha partitë politike në Kosovë që të ulen së bashku dhe të shkruajnë komente të përbashkëta.
Qëllimi ynë i përbashkët duhet të jetë që të sigurojmë përputhshmëri të plot me kushtetutën e Kosovës dhe mos të lejojmë një pushtet të ndërmjetëm qeverisjes apo anomalitë tjera të cilat rrezikojnë funksionimin e brendshëm të shtetit tonë.
Draft statuti për asociacionin u është prezantuar Prishtinës dhe Beogradit në tetor. Presidentja ka folur edhe për mospajtimet e Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare, duke thënë se mospajtimet mund të ndodhin, por se tha se besimi ndërsjell nuk duhet të vihet në pikpyetje. Presidentja komentoi dhe shtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore në Kosovë, duke thënë se gjatë viti 2023, tragjikisht u vran disa gra.
Dhuna me bazë gjinore nuk është thjesht një çështje e grave. Është test për njerëzimin e një krizë shoqërore që kërkon angazhimin ton të palëkundur për ndryshim.
Dhuna me bazë gjinore, sipas presidentes Osmani, duhet të shihet si trup kolektiv me të cilin duhet përballur të gjithë. Në bazë të raportimeve të policisë së Kosovës dhe rjetit të grave të Kosovës, numri i përgjithshëm i grave të vrara nga viti 2010 deri në nëntor të këtij viti është 55. Osmani tha se për të parandaluar raste të dhunës me bazë gjinore duhet forcuar çdo hallk në institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë. Në fjalimin vjetor të presidentes morën pjesë edhe ambasadorët të akredituar në Kosovë, përfshir ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier. Nga nesër, qytetarët të cilët nuk i kanë regjistruar veturat në RKS për Republika e Kosovës nuk do të lejohen të qarkullojnë në teritorin e Kosovës me vetura që mbajnë targat me akronime serbe e që shteti i konsideron ilegale. Dita e sot me shënon ditën e fundit që të gjithë pronaret me targa si KM, PR, PZ, DE, UR e të tjera, t'i kthejnë ato në targat Republikës e Kosovës, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Pas përfundimit të këtij afati, pra pas datës 15 dhjetor, qytetarët e cilët nuk i regjistrojnë veturat e tyre edhe pas vendimit të përcaktuar nga Qeveria Republikës së Kosovës, do të llogaritën si pronar të veturave të paregjistruara dhe veturat e tyre nuk do të lejohen të qarkullojnë në territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë këto edhe pikalimet kufitare, ashtu siç parashë edhe legjislacioni në fuqi. Automjetet do të ndalohen nga policia e trafikut rrugor dhe do të xhobiten për kundërvaj tje në trafik dhe tabela do t'i largohen automjetit, ndërsa nëse e njëjta vetur do të haset përsëri në qarkullim, ajo do të konfiskohet, tha Fetoshi. Afati për konvertimin e targave do të duhet të përfundonte më 1 dhjetor, por Qeveria e Kosovës e kishte zgjatur atë edhe për 15 ditë, pasi ishin vëritur radhë të gjata para qendrave të riregjistrimit. Targat KM dhe me akronime të tjera serbe për qytetet e Kosovës janë lëshuar nga autoritetet serbe dhe konsiderohen të palit nga autoritetet në Kosovë. Sipas qeverisë së Kosovës, nga 1 nëntori deri më 14 dhjetor, 3405 qytetar kanë konvertuar targat e tyre në RKS dhe komunat me numrin më të madh janë Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Ndërsa nga tërë procesi prej vitit të kaluar janë gjithsej 4210 konvertime të tabelave, bëritë ditur Fetoshi duke theksuar se përveç lehtësirave financiare në afatin e kaluar, ne ndryshuam edhe udhëzimin administrativ në mënyrë që qytetarët tanë të komunitetit serb në veri të mund të regjistrojnë veturat e tyre me targat e regionit në të gjitha qendrat e regjistrimit automjeteve, pavarësisht vend banimit apo vend qëndrimit të tyre. Sipas qeverisë së Kosovës, i tërë ky proces ka për qëllim liçmërinë dhe sigurinë në trafik. Qarkullimi veturave me targa të tilla është toleruar deri më tani në veri, ndërsa në zonat e banuara nga serbët në jug të Ibrit, ato ishin larguar nga përdorimi më shumë se 10 vjet më parë. Sipas për llogaritjeve të sektorit civil serb në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe, ka pasur rreth 10.000 vetura me targa KM. Ishe prori ushtrisë qlirimtare të Kosovës Haji Shala është deklaruar i pafajshëm për pikat me të cilat e akuzon prokuroria në Hagë. Shala e ka bërë deklarimin e tij sot në konferencën e parë mbi ecurinë e çështjes në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, që njihen si gjykata speciale. Prokuroria në Hagë ngarkon Shalën me aktakus me 3 pika, tentativ për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare për mes kërcenimit të rënd, tentim për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare për mes pjesmarjes në veprimin e përbashkët të një grupi dhe për friksim gjatë procedurës penale. Plotësisht i pafajshëm ka thënë Shala kur është pyetur se si deklarohet lidhur me 3 akuzat. Aktakuza kundër Haxhi Shalës u konfirmua më 4 dhjetor 2023 nga gjykatës i procedurës paraprake. Ai u arrestua më 11 dhjetor dhe një ditë më vonë u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë. Si pas akt akuzës në periudhen midis 5 dhe 12 prilit 2023, Shala bashk me Sabit Januzin dhe Ismet Batiarin, të dyta akuzuar nga specialja, kontaktuan një dëshmitar. Akt akuza thot se ata veçmas takuan dëshmitarin në dy raste për ta nxitur atë që të tërhiqte dëshmin ose të mos jepte dëshmi në proceset zyrtare para dhomave të specializuara të Kosovës, ndër të cilat përmes kërcënimit të rënd apo premtimit për përfitime. Kjo sjellje tregon se Shala synonte ta friksonte dëshmitarin 1 dhe të pengonte persona zyrtar përfshir prokuror dhe hetues të zyrës së prokurorit të specializuar në kryerjen e detyrave zyrtare, thuhet në akt akuzë. Në muajin tetor janë arrestuar dhe transferuar në objektin e paraburgimit në Hagë dhe Sabit Januzi dhe Ismet Batiari, të cilët sipas speciales akuzohen për friksim dhe tentim për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përfshir përmes kërcënimit të rënd. Prokuroria ka propozuar më 13 dhjetor që çështja Januzi dhe Batiari të bashkohet me çështjen Shala në një gjykim të vetëm. Lidhur me këtë, zyra e prokurorit e specializuar pritet të dorëzojë parashtrimin për një akt akuzë të përbashkët deri më 12 janar të vitit 2024. Kësaj kërkese mbrojtja do të mund të përgjigjet jo më vonë se 19 janari, ndërkaq kundërpërgjigja e prokurorisë mund të bëhet deri më 26 janar. Në konferencën mbi ecurinë e çështjes në rastin kundër Haxhishalës, u tha se afati i prokurorisë për nxjerrjen e materialeve është 26 janari, muaj ky që pritet të shënoj përfundimin e hetimeve të prokurorisë në këtë çështje. Sipas prokurorisë, materialet do të dorëzohen për të dy lëndët me shpresën që nga 26 janari të mund të bashkohen çështjet në një të vetme. Para gjykatës si të procedurës paraprake, prokuroria bëri të ditur se lloji provave që synojnë të përdorin përfshin materiale të dokumentuara, të dhëna nga lidhje telefonike, transkripta nga deklarata të ndryshme dhe dëshmitar. Ndërkaq mbrojtja tha se gjatë arrestimit, Shalës i janë dhënë pak informacione lidhur me krimet për të cilat akuzohet. Si rjedhoi, mbrojtja deklaroi se ka nevojë të shqyrtojë materialet dhe theksoi nevojën që prokuroria t'i dorëzojë të gjitha materialet e nevojshme në një kohë të përshpejtuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Bashkimi Evropiani është përgjigjur Serbisë pasi zyrtarë të këtij shteti thanë se nuk kanë ndërmend të zbatojnë pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin e zbatimit të saj. Në BE thonë se marrëveshja dhe aneksi i Ohrit janë ligjërisht obliguese. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Letra e Serbisë përmes së cilës ishte shprehur se nuk e ka ndërmend të zbatojë pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksin e implementimit, ka shkaktuar shqetësim në qarqet diplomatike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me ecurinë e dialogut. Por BE-ja në reagim ndaj pyetjeve të mediave është shprehur se marrëveshja në tërsi mbetet ligjërisht obliguese dhe palët ishin pajtuar për këtë në takimin e Ohrit. Këtë e ka thënë sot zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Bashkimi Evropian përsërit se marrëveshja është ligjërisht obliguese në tërsi për të dyja palët. Implementimi saj do të jetë pjesë integrale e rrugëtimit përkatës evropian, ka thënë Stano. Sipas tij, marrëveshja dhe aneksi për implementim janë bërë ligjërisht obliguese përmes komunikatës me shkrim të përfaqësuesit të lartë të BE-s me 18 mars 2023. Kjo ka qenë një qëndrim konsistent i BE-s, i cili ka qenë i komunikuar publikisht në disa raste, ka thënë ai. Burimet e Bashkimit Evropian kanë sqaruar se vlerësimet për natyren obliguese të marrëveshjes janë në përputhje me nenin 19 të Konventes së Vienës për ligjin rreth traktateve, i cili thotë se pajtimi i një vendi që të obligohet me një marrëveshje mund të shprehet me shkrim, me shkëmbim të instrumenteve që përbëjnë marrëveshje, me ratifikim, pranim, miratim apo me çfarëdo mjeti tjetër nëse ashtu pajtohen. Të njëjtat burime kanë thënë se palëve në Ohër, kjo në mënyrë të holësishme ishte sqaruar palëve nga ana e përfaqësuesit të lartë dhe nga ana e të dërguarit për dialog dhe palët ishin pajtuar me një gjë të tillë dhe nuk e kishin kundërshtuar. Përfaqësuesit e BE-s kanë thënë se kishin propozuar disa rrugë tjera për të shprehur pëlqimin e palëve për marrëveshje, por ato ishin refuzuar dhe vazhdojnë të refuzohen nga të dyja palët. Në qëndrimin e Serbisë, përmes së cilës kishte shprehur rezerva për deklaratën e samitit të fundit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që u zhvillua të mërkurën në Bruksel, diçka që e ka parë Evropa e Lirë, thuhet se ajo në përqësi me rezerva përshtatet me deklaratën e samitit si një deklarat politike dhe dokument jo obligues ligjor. Mëtej e bën të qartë se kjo ka të bëjë me pjesën e obligimeve për zbatimin e marrëveshjes me Kosovën. Marrëveshja për rrugën drejt normalizim të raporteve dhe aneksi implementimit, siç i referohet në këtë deklarat, konsiderohet e pranueshme vetëm në kontekstin në të cilin nuk përfshin de facto apo de jure njohjen e Kosovës, thuhet në pozicionin e Serbisë. Republika e Serbisë nënvizon se kjo përshtatje nuk përfshin pranimin e antarësimit të Kosovës në OKB, në sistemin e organizatave të OKB-s dhe agjensive e as të ashtu quajturin integritet territorial të Kosovës, thuhet mëtej në këtë deklarat dhe konsiderohet se ajo nuk është ligjërisht obliguese. Ky qëndrim i Serbisë e vën në dyshim edhe pranimin nga ana e saj të obligimeve që dalin nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve dhe aneksit të saj, pasi në to përfshihen edhe moskundështimi për antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare dhe respektimin e integritetit territorial. Në deklaratën e miratuar të mërkurën brëma në Bruxelles nga liderët e BE-s, me të cilën u pajtuan edhe ata të Ballkanit Perëndimor, u bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë pa parakushte dhe në tërsi këtë marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Refuzimi i kërkesave të grupeve nismëtare për organizimin e peticioneve për largimin e kryetareve të katër komunave në veri të Kosovës është zvaritje panevojshme procesit dhe shkel edhe udhëzimin administrativ që e rregullon këtë çështje, thon nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës nxori udhëzimin administrativ për largimin e kryetareve të komunave në shtator. Ky udhëzim kishte qëllim të hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, pasi banorët lokal i kundërshtojnë kryetarët shqiptar të zgjedhur në aprill. Katër grupet nismëtare veç, secili i përbër nga tre qytetarë, u dorëzuan më 7 dhjetor kryesuesve të kuvendeve komunale të katër komunave në veri kërkesat për inicimin dhe organizimin e peticioneve për largimin e kryetareve të komunave. Ky është ndër hapat e parë që parashihet me udhëzimin administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni, por u refuzua. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se refuzimi është zvaritje e panevojshme e procesit që do t'i çon te katër komunat veriore drejt zgjedhjeve të reja lokale.
Rrezikon ta paraqes Kosovën para ndërkombëtarëve tipala në fakt destruktive, të cilat nuk ka interes për të zbatuar në plotësi zotimet e marra në kuadër të marrëveshjeve të arritura për deeskalim, por edhe zotimeve të përditshme të dhëna si nga kryeministri, presidentja të tjerët që janë të gatshëm që të dëgjojnë vullnetin e shqiptarëve serb që jetojnë në ato komuna veriore.
Ndaj këtij refuzimi reagoi edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili tha se SBA-ja pret nga qeveria e Kosovës që të jetë fleksibile dhe të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar që banorët që dëshirojnë ta largojnë kryetarin e komunës së tyre të mund të veprojnë ashtu. Në udhëzimin administrativ thuhet se grupi nismëtar i peticionit, para se të nisë mbledhjen në shkrimet që mbështesin kërkesën e tij, duhet ta njoftojë kryesuesin komunal dhe mund ta njoftojë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Më pas kryesuesi komunal e njofton kryetarin e komunës, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe KQZ-n. Për arsyen e refuzimit të kërkesës apo njoftimit të grupit nismëtar të peticionit për largimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut, Radio Evropa e Lirë pyeti kryesuesin e kuvendit të kësaj komune, Nexhat Uglanin. Ai tha se në kërkesën e dorëzuar nga tre qytetarë është definuar çështja e nismës dhe arsyetimi i saj, të cilat sipas tij janë të pranueshme, por siç tha, udhëzimi administrativ përcakton që grupi prej tre ose më shumë qytetarëve fillimisht duhet ta njoftojë kryetarin ose Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për formimin e tij dhe pastaj bëhet regjistrimi i tij.
Oni tonë nisu radili ne zhele do.
Ata nuk e kanë bërë këtë dhe nuk dëshirojnë ta bëjnë. Ndërkësh mua kështu me uzon udhëzimi administrativ.
Ai shtoi se vërejtjet ua ka komunikuar tre qytetarëve që e kanë dorëzuar kërkesën për inicimin e peticionit dhe tha se është i gatshëm ta pranojë sërish kërkesën e grupit inicues për të plotësuar sipas pas udhëzimit administrativ.
Mogoni to ponoviti, ja ne bi çeko rok od 5 dana.
Mund ta përsërisin kërkesën. Unë nuk do të presja afatin prej 5 ditësh, por më një herë brenda ditës do t'ja dorëzoja KQZ-s këtë njoftim për formimin e grupit dhe kërkesën prej tij që të regjistrohet. Ky është proces shumë i shkurtër, por ata nuk dëshirojnë ta bëjnë këtë.
Sania Kërtineç, që ishte pjesë e grupit prej 3 qytetareve të Mitrovicës së Veriut që e dorëzuan kërkesën tek Uglanini, tha se ai ishte në dieni lidhur me përmbajtjen e kërkesës.
Ajo që kanë dhënë si arsye për refuzimin, se ne nuk e kemi njoftuar zyrtarisht, nuk piuj në fund të fundit, sepse ata ishin njoftuar lidhur me të. Në anën tjetër, deklaron se kërkesa nuk është e plot, por ai gjithashtu e përmend se kemi biseduar bashkë dhe se kemi plotësuar kërkesën.
Sipas saj, arsyetimi i Uglaninit lidhur me refuzimin e kërkesës së grupit nismëtar është i pabazuar. Ajo shtoi se nuk është e sigurt nëse do të ketë hapa të ardhshëm nga ana e grupit nismëtar për shkak se veprimet e autoriteteve sipas saj janë tejet dekurajuese. Udhëzuesi administrativ për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni është kundërshtuar nga Instituti Demokratik i Kosovës qysh në muajin shtator, kur ai është miratuar, thot Eugen Sakolli.
Gjithashtu nuk kërkon që të ketë një grup nismëtar, pra mund të jetë një formë e peticionit që në fund vetëm kur dorëzohet si e till me 20% të nënshkrimeve, mund ta ketë një person kontakti që nuk ka ndonjë përgjegjësi shtetësore ligjore.
Raportin e plot përgatitur nga gazetari jon Bekim Bislimi mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Të dielën më 17 dhjetor në Serbi mbahen zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Serbët nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbisë. Përfaqësues të listës serbe, duke ofruar vende pune pa kurfar konkursi, po joshin qytetarët e komunave në veri të Kosovës që të votojnë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Nadije Ahmeti sjell raportin e gazetares Sandra Cvetković.
A mund të llogarisni në mbështetjen tuaj për presidentin Aleksandar Vučić? Mbështetja duhet i jepet presidentit Vučić. Fjalit e tila punojnë si të institucioneve sërbe në Kosovë dhe gjojnë ditëve të fundit nga prorët e tyre. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa Lirë disa burime në institucionet të ndryshme që funksionojnë në sistemin sërbe në komunat me shumit sërbe në jug të Ibrit, por ato nuk duan të flasin publikisht. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić po bën fushata aktive për partin përparimtare serbe në sloganin Serbia nuk duhet të ndalet. Në Serbi me 17 dhjetor mbanë zgjedhjet parlamentare dhe lokale, por serbet nga Kosova do të mund të votojnë vetëm në zgjedhjet për kuvendin e Serbis. Zgjedhjet lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia nuk janë mbajtur që nga viti 2012, kur misioni përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, ka refuzuar të zhvilloj ato. Megjithatë, komunat sipas sistemit serb nuk janë shfuqizuar dhe qeveria Serbis rregullisht i emron kryetarët e të ashtu quajturave autoritetet të përkohshme komunale. Këto organe janë angazhuar sidomos tash para zgjedhjeve serbe për t'i ofruar mbështetje Vučićit, përkatësisht Partisë Përparimtare Serbe, thon burimet e relit nga komunat në veri të Kosovës. Thuhet se 10 raportorë janë punësuar pa konkurs në institucionet e Serbisë. Disa burime po ashtu thonë se persona me banim në Serbi që punojnë në institucionet serbe në Kosovë janë udhëzuar që t'u lajmërohen autoriteteve të përkohshme në mënyrë që t'u mundësohet që të votojnë së bashku me të tjerët që kanë vendbanim në Kosovë. Radio Evropa Lirë u përpoq t'i verifikon të këto pretendime me kryetaret e disa autoriteteve të përkohshme, por pa sukses. Në kryet autoriteteve të përkohshme janë edhe zyrtarë të listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, e cila u themelua me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe dhe të Vučićit. Për këtë temë, Radio Evropa Lirë kontaktoi dhe zyren për Kosovën e qeverinë e Serbisë, por ajo nuk u përgjigj. Disa banorë të Leposaviqit në anën tjetër shpërndan një fotografi në rrjetet sociale, ku shihet një grup njerëzish që presin në radhë para objekteve të Partisë Përparimtare Serbe në atë komunë. Arsyeja dyshohet se ishte ndarja vendeve të punës. Rel, megjithatë, nuk arriti të përcaktojnë nëse fotografia është autentike. Përndarjen e vendeve të punës thotë se ka njohuri edhe politikani Nenad Radosav Levic, i cili aktualisht merr pjesë edhe në punët e komunës së Leposaviqit në sistemin e Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Radosav Levic thotë se serbët nga Kosova viteve të fundit kanë ngecur si komb dhe vetëm përpiqen të kapen për buxhetin shtetëror të Serbisë.
Ljudi jednostavno više se odlučuju da ništa ne rade, da primaju bar nekakve novce, koji nisu u suštini nikakvi, ali se jednostavno opredeljuju za takav način života.
Njerëzit thjesht zgjedhin të mos bëjnë më asgjë, të marrin disa para që nuk janë asgjë, por ata zgjedhin atë mënyrë jetese, thot ai. Radosav Levic shton se politikanët nga lista serbe, duke joshur qytetarët para zgjedhjeve të 17 dhjetorit, përpiqen të arruajnë pushtetin e Kosovë përmes fitores së partisë përparimtare serbe në Serbi. Në këtë kontekst, ai thotë se njerëzit në veri ditëve të fundit kanë fituar vend të pune pa kurfar konkursi. Në fund të tetorit, Radio Evropa e Lirë raportoi se qeveria Serbisë planifikon të ndajë rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën në buxhetin e vitit 2024, krahasuar me këtë vit. Me 7 dhjetor, shefi qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elek, ndau publikisht mbi 200 kontrata me afate pacaktuar, përkatësisht mbi 200 punëtorë u futën në marrëdhënie të përhershme pune. Elek u zgjodh kryetari i listës serbe në fund të tetorit. Atko ai tha se kjo parti do jetë qendër rreth së cilës do të mblidhet populli serb në Kosovë dhe Metohi. Gjatë dhënies së kontratave për punonjësit e qendrës klinike spitalore, ai e shfrytëzoi rastin për të shfaqur shpresën se serbet nga Kosova nuk do të lejojnë që Serbia të ndalet me 17 dhjetor. Hapja vend votimeve në territorin e Kosovës nuk u lejua nga qeveria Kosovës, e cila për një gjë të tillë tha se duhet kërkesë drejt për drejt nga Beogradi zyrtar e jo të ndërmjetësohet nga OSBE në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Bashkimi Evropian ka dështuar të arrijë një pajtim për një paketë prej 50 miliard eurosh ndihmë për Ukrainën, pasi mbrëm Hungaria vuri veton ndaj ndihmës. Veprimi i Hungarisë si goditje ndaj Kievit vjen në kohën kur liderët e BE-s vendosën të hapin bisedimet për antarësimin e Ukrainës dhe Moldavisë në BE. Hungaria do të mund të ndalojë procesin e antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian më vonë nëse është e nevojshme, me që BE kishte marrë një vendim të keq kur vendosi të filloj bisedimet për antarësimin e Ukrainës, tha kryeministri Viktor Orban për radion shtetërore. Ai tha se nëse BE dëshiron të ndryshoj buxhetin e saj aktual, atëherë do të jetë një mundësi e madhe për Hungarinë të thotë se duhet të marrë paratë që ka të drejtë. Liderët e Bashkimit Evropian vendosën dje të hapin bisedimet për antarësimin e BE për Ukrainën dhe Moldavinë. Bloku 27 anëtarësh miratoi gjithashtu një paketë prej 12 sanksionesh kundër Rusisë, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Hungaria ka kohë të gjatë që e kundërshtonte nisjen e bisedimeve me Kievin, megjithatë nuk e përdori veto ndaj këtij vendimi. Viktor Orban, i cili abstenoi nga vendimi i BE-s, dje tha në një reagim në rrjetin social Facebook se vendi i tij nuk deshi të marrë pjesë në një vendim të keq. Ukraina dhe Moldavia aplikuan për t'u bashkuar BE-s pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. 7 njerëz përfshirë komandant dhe antar të brigadës së Zvornikut të ish ushtrisë së Republikës Srpska janë arrestuar në ndyshimin për krime lufte gjatë gjenocidit të kryer nga serbët e Bosnjës kundër mira burrave musliman në Srebrenicë në vitin 1995 në lindje të Bosnjë-Hercegovinës, njoftuan sot zyrtarët bosniak. Të dyshuarit u arrestuan nga Agjencia Shtetërore për Hetime dhe Mbrojtje, SIPA, në afërsi të Zvornikut, tha kjo agjenci pa treguar datën e kapjes së tyre. SIPA theksoi se të arrestuarit do t'i dorëzohen zyrës së prokurorit të Bosnjë-Hercegovinës pas hetimeve shtesë. 11 policë u vranë dhe të tjerë u plagosën pasi një stacion policie u sulmua në Iran, raportoi televizioni shtetëror. Autoritetet në qytetin Rask thanë se sulmi kishte ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në jug perëndim të Teheranit. Policia vrau disa nga sulmuesit në një shkëmbim zjarri, tha zëvendës guvernatori Ali Reza Marhemati. Sulmi pretendohet të jetë kryer nga grupi separatisti i muslimaneve sunit, Jaish al-Adl, si pas raportimit të televizionit shtetror. Në vitin 2019, ky grup kishte marrë përgjegjësim për një sulm vetvrasës me bombë në një autobus, ku mbetën të vrarë disa antarë të forcave të gardës revolucionare të Iranit. Në muajt e fundit, militant dhe grupe të vogla separatiste në rajonin e banuar me shumicë sunite kanë sulmuar stacionet e policisë. Provinca Sistan dhe Baluchistan është një nga zonat më pak të zhvilluara të Iranit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.